بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا إليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا اغفر لنا ربنا إنك أنت إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. مضمون صحابی باندھے شروع ہے اصل کے اصلاح معاشرہ اور نقطہ آخرت پر نقطہ باندھے تعمیر کی پیغمبر سے تعمیر کئی نہ آخرت پر نقطۂ کئی آخرت نقطۂ کی بگڑ ہو رہی تھی تباہی باغ باندھ ہاتب باندھا کئی وہ سوتا بنا پیش کئی ہوتا دیب بارہ کے نمونہ پیش کو ماں سو رے اج کامت لکم یقیناً تارا اسوتن حسنتن دیر خن نمونا فی ابراہیم پتر زندگی دی ابراہیم علیہ السلام کی والذین ادا کسان کے ماہو چدا وسر اے قالو دے سلسلے کے داخا برا قابل نور تچ اوے راغی لقام قوم خلتا انا براء منکم انا برا منکم غلط نو ہے برا انا برا منکم زو منگا بیزار یستاسنا تاسو پتی عمل بانے تاسی کم کوئے ومیما تعبدونا او دا آغاز پونا چی تاسو کم دچا عبادت کوئے دا غینم بیزار یو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا چی دچا تاسو عبادت کوئے دا غینم بیزار یو کفرنا بکم من انکاری استاسو دے طرز زندگی چی تاسو توحید پریخی دے پا شرک مبترائے بوتانو عبادت کوئے وبدا بيننا وبينكم او ظاهر ذا فمن زمنگ کے استاد کی العداوة دشمنی والبغضاء بغض ابدا ہمیشہ حتى تؤمنوا بالله وحده سوکو کہ تاس ایمان نہ دے روڑے دے پالا بان کیا غیو دے او توحید نہ دے اختیار کرے الا قول ابراہیم مگر دا خبر دے ابراہیم علیہ السلام کہ کمائے کوئی دا پدی کہ تاس دا تابیداری بن نہ کرے مگر دا خبر دا ابراہیم علیہ السلام دی ابی ہی رخفل پلار پہا کے چلا استغفرن لکا البتہ دو بخام خواہ طلب دا مغفرت کو امستاد پارا دا بناخ لے انو دا نبی علیہ السلام پتر دا زندگی کے بہترین نمونہ دا خب یہ وقت کہ پلار تو ہوئی لیچے پلار رہتا ہے قال اراغبا انتا ان آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تو زمان خدایان نمانی دینا بیزار ہے اگر کہیں اگر فخوش من دینا نوزا اگر کلر بلدہ کی تفسیر شد ہے نو دا وقت کہ لا استغفرن لکا ویلی دی جو سارا پارا بخنا فلما تبین لہو ارکل چی واضح شدتا انہو عدو اللہ جدا پلار دا خدای دشمن دینا تبرع من علت بیزاری کردہ دلتا کی دوا خبر ہے کہ اللہ قبل ابراہیم مگر دا خبر ہے ابراہیم علیہ السلام قابل تقلید تقلید نہ رساسا دا پارا کہ تم وکیلی وغلی ابیق فل پلار تا لأستغفرن لکا اللہ بتا زبا بخنا وارم سا دا پارا پلار تا ویلو وباقی وما املکو لکا دا اختار ندارم طاقت ندارم مالک دے مستاد پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب نہ اخلاص دو من شے اسم جدا تا دا اللہ عذاب نہ بچ کم اللہ دا اخلاص دا خبر ہے کہ دا خبر دا غلط تقلید نہ نور چکم دین دا غلط زندگی کی بہترین نمونہ دا ربنا اے رب زمانگا علیکہ توکلنا پتا پاندی زمانگا بس بروسہ دا خریتا متوجی شو دکھے کہ دیر لوی دا غیر واقس دشمنی واقس دا قوم دا بعد چھے وقت دا قوم دشمنی واقس دا علیکہ توکلنا پتا زمانگا توکل و بروسہ اعتماد دے و علیکہ انبنا تا طرف تا زمانگا میلان دے تا طرف تا زمانگا مائل کیو و الیک المسیح و آخر تا طرف واپس لنم دی ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا تمرگر منگا فتنہ تن للذین فتنہ و ازمائش دا کسان پر کفرو چا کافر دی تحت مشکم دا غی مگر دے چا منگتا غی تکلیفون شدید را کئی لکا اور دے مغردور دے او بلدا چا منگ چا پا دے خپل کار کے فین نشو دا فتنہ دا حق مغرس دے چا حق چا ترانا پاتی نشی دا فتنہ دا دے وجنہ چا کم دے وجنہ چا پنی حق بانے کلک ادریو ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا مگر دے منگا فتنہ تل لذین فتنہ و ازمائش دا کسان دا پارا چی کفری چی کافر دی وفر لنا و بخنو کی منگتا ربنا اے رب زمانگا بخششو کی منگتا انکا انت العزیز الحکیم بشکت امت غالبی او حکمت والے لقد کان لکم یقینا شتستاس دا پارا اسوت حسنت لقد کان لکم یقینا شتستاس دا پارا فیہم پر ابراہیم علیہ السلام پر زندگی کی دا غدا مرگرو اسوت حسنت دور کل نمونا و دور خیشتا نمونا خدا نے پیدا بسو کری دا چاہ دا پارا لمن کانا یرج اللہ دا پارا دا آچا چاہ غدا اللہ امید لاللہ دا ملاقات امیدوار دے امید لری دا اللہ دا ملاقات ہو انہیں آخرت نکتہ رازی والیوم الاخر والیوم الاخر اور رز آخرت چی دغا منینو اللہ غینا مندر چی دغا نینو بیا چی دی ومن یتولا اور آجا چی مخوارا ساد حکمنا ساد پی روانا فا ان اللہ فسیشک اللہ پاک هو الغنی دا اللہ غنی دے الحمید قابل تعریف تے سپکی گی نا دا اللہ پسنکی گی فیدا انسان ترسی آس اللہ کی دیشی چی اللہ پاک ان یجعل بینکم اگرزی پمین ستاسو کی و بین اللذین عادیتم پمین دا قسانو کی جستاسو و سر دشمنی دا من حمددین موده محبت رفت محبت واللہ قدیر اللہ قدرت والا دے اللہ قادر دے واللہ غفور رحیم واللہ بخون کے اور مربان دے مضمون کتا سو خیالی نو پر انہیں مضمون دے اہم من کرو پا آگے بانے نمونہ و سمع کی طرح لی اگر صحابی نے غلطی شوی دا تا آخرت پر نکتہ شوی دا تو پیغمبر نصب العین آخرتی نہ اغیت نہ غلطی شیرا نہ اغا غلطی بانے واتا لو نہ منہ پیش کئی دے ابراہیم علیہ السلام خدا پرونے سبق چی کلی خیالی نہ ماتا سدا ویلے ہوگا رہا چی پرون من سبق کی ویلو کنا چی دغا دا لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ دا ویلو کنا چی ہر دن بر نفع درنے کی تاس 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 رشتہ داری اور نس تاس اولاد یوم القیامہ پر از قیامت بانے نما دا معنی کرے کہ یفصل بینکم اللہ و فیصلہ کی پمین ستاسو کی واللہ بما تعملون بصیر اللہ ستاسو پا عملون بانے خبردار ہے قدل تک دا فیصلہ سے نہ رہو ہے ہاں الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقون دا دی دنیا دا دوستان اقرباء اقبلوانا دوستان با پا آغل آل تکی با دشمنان شد یوب المگر متقیان نا ادا اللہ فیصلہ دلتا کہ ما بولو کنا چھے یفصل بینکم نو اگا یفصل قو فیصلہ کنا جدائی براولی ستاسو بمینس کے ستاسو ستاسو اولاد با جدائی راشی دود بدود سی او پانی و پانی سی یہ سوک متقیان دی دا اللہ بندگان دی بندگی دا اللہ کرے گا اور متقیان دی دی دنیا دوستان با التک دیوب الدشمنانی الا المتقین مگر متقیاننا نو اللہ با دی جدا کی اللہ با دی پامین کی فیصلو کی جدا جدا بے کی دی با خلو کی جدا شی نو دی کہ ہما مانا کرے گا اللہ رب سکتا ہے لکم اللہ فیصلہ کی ساتھ امین کی فیصلہ بو کی ساتھ امین کی آہ فیصلہ نو دا جدائی دا جدا جدا بے کی سمر رشتہ داری کا خریدی کا بچی دی کا جوان دی کا کنبلا کا رشتہ داری دی دقا با یو طرف سے کی اور مومنان چی کم دی دا آغا با بل طرف سے کی جس وقت دا خیرت خائلی خیرت پا نکتہ بانی و پا توحید باندی آغا با جدا کی دی دے کہ دا زائم ازا کو کچھ رایات لارے والے خان اللہ با جدائی دا والی نو الاخلنا بل دے کی ہوئی الاخلنا او یوم اذن بعدهم لبعدنا عدو دی دنیا دوستان خپلوان رشتہ دار بال بچ بچی تول دا بچی کم دینو دا بعد اللہ تعالیٰ کے کمزے الت کے دشمنان کی دیوبل الا المتقین مگر متقیان نہ نو اللہ بدی جدا جدا کی دی جو انسان پر کہہ دا پر ان کے لگے پاتشے ہو رہا اس کے اللہ تعالیٰ ہم پر دنگا قدیم مانے دلیل راولی تو تب سے یہ مضبوط دلیل راولما اگر سوک دے کہ ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام کے کمزے نو دا سوک دے حج کے کمزے نو طول دے ابراہیم علیہ السلام ذات کی دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے خدا دا کور جو کو یہ دے خدا دا کور جو کو اسجد فی الناس خلقوں کی اعلانو کا نتا تک برازی پیاد اللہ اوکو بانے پیاد اللہ اوکو بانے اٹپ اوکو بانے مدل تک راوی دے بیت اللہ تعالی دے بتواب کئی دام ابراہیم علیہ السلام کری چی تیار شو چی اللہ دے درے تبا سوک راوی ویت اعلانو کا ریچاہ وقت رسی دلے دن آغا اللہ حج تبیئی نو آل تک جی کندے دا ابراہیم علیہ السلام زیدی یو حج لزو حج رسلدو التا دا خدای کور دے دا خدای دا کور چا جو کردے دا ابراہیم علیہ السلام جو کردے مزدور سر سوکو معمار ابراہیم علیہ السلام دے مزدور سر اخبر زیر اسماعیل علیہ السلام دی دوارو جو کردے دا خدای کور دے نزید جو بیت اللہ تعالیٰ کی لوی سعادت مندے چی اللہ اقبل کور تو بولی صفا مرہ کے مندی والی وہ زکر چیز ابراہیم علیہ السلام بی بی مندی والے وے دا ابو والی سکو دا ذکر سکو چیز ابراہیم علیہ السلام یہ بچے چی اگر دیر تکے چی اللہ کی والی دا اگر دا غلطو نا دا پندو نا دا چشم پوک شوی دا دا اگر پا پندو کی دمر اثر ہو چی دے کے شفا دا اور دا زمزم دے اور دنیا مدینی تدالی لے ٹھالائی چلے گی ام دا زمزم دا سکو دا ابراہیم علیہ السلام نا دا اگر یو ذات تے چی گرے دا حج چلے نا دا اگر نا نا چستا دا دا نظریہ نہیں جا گا دا سے چل گلو ابراہیم علیہ السلام سے گلو ابراہیم علیہ السلام دا سیو کہ جسر کے اوغلو لے دے اخفل قوام تے اوگا تا ناوالے پا اخفل کور نظر ہوا چاہوں نا آگا کور چی کمون آگا پلا رلو پاندتو دا وفاق لی وزیرو سے چل بے کرو بوتان بے جوڑا ول بوتان بے جوڑ کلن آگا بے اترا شل دا گٹو نا بے جوڑ کل اب اترا شل اور بیاد آگے سپ لئی بدتا تو کور نا کیدا لوی پاندتو بوتان بے جوڑا ول پلا را دا سکر ما حاضر تماثیل اللتی انتم لہا آکفون دست بوتان دی تصویر جو کہہ دے کپتا سے پراتے ہے اعتراض کہ اوکا پر پلار بانے دکور نے شورو اکڑا پلار خلوی سڑے ہو جو مذہبی امور بشر معمولی خونہ ہو التا میں اٹھا کر واغس جتا کر پر واغس تو بیا چکم نے پتہ ہوتا لے خواہ تزمون دے خدای نمون کری یہ اوکا نسا غلط سیا تا سکر ہے نمبر چی عقیدہ سے مقاو کا تلا دا ہی اختر ہو پتہوار کے اختر تلا لالتا کی اور جو تو کتل کے مندر کو خوش ہو یہ لیے تو برنا تو گلے ہونے رہا ہے تو طول بتانے والا مات کرو البتا ہوا غلط بود چی کمو مشر آگے پری خود علیکہ دا چا علیکہ ابراہیم دی بدوی غیر اس حضور کے بادشاہ انت فعالتا بی حاضر بی آلہتنا یا ابراہیم ابراہیم اتا تا تا دی بزمون بتانے سے تکو ستے اکری دی والی دی جس سے چانا پوزا پر اکری دا چانا غلط پر اکری دا تا دا ہی کری ناغوات ہوئے نام بل کبیر ہم بلکہ لو دین دے نہ مشر بس الو ان کان ان تک لا بد کڑی زکہ جتے مرون دے پے ہوگا دے اور نہ خبر کی خبر کی نہ تو سن ہو کہتا تو یہ خبر نہ کی نو یہ بد بخت نے کہ خبر نہیں کی کرے نہ تاس لو فائدہ سر کی ادی کہ اولی نیت اور خدائی کا مزہ نہ تو عملا لو تے ذکر کی تو جی وانے ثابت ہی ہوگا دا ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام کے راز باغی بانے وہ سے دشمنی ہوا چولا اللہ کا جحیم والا تیار کہے جہنم چیزی چیزی بات سے ہوتا ایران کو چیزو کہ نظر منی دلرگو اگر برا رو لو یہ بردست تالاب سے زیو کو ابراہیم علیہ السلام پہ کہلے کسے کہ سیزو دا لرگی زکر جمع کو چی دیو پہ کسیزو آغا جحیم قرآن کے داغی تعبیر پہ الفاظ شروع دا جحیم چا غیر تیار کرو دے پہ تو کین کرو نور چلو تو بیا شیطان خود لے دے اور دے پہ کہ روح رزو ناغور چی کم دے نو کچھ دے تو روح رزو نقلنا ماو یا اللہ وی یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم ابراہیم گر شیخ اور تو سلامتی اثر پہ ابراہیم علیہ السلام نو علماء لکھی کہ سلامتی علیہ فرنے میں نو یخ بپکے مولو نو گلی گلزار پہ شکنا داغین راوت کنا زمان بندر در آگے پام کا وور تیوی سونے وور کو سیزل کئی خدا اللہ پہ حکم کی دا صفت والا اللہ ور کرے چالو ہو پری ور کول کئی فا اللہ والا دا صفت اللہ پری کول ور کر دن ابراہیم علیہ السلام کٹ کسا ابو پری کول ابو دوبول کئی ہو ابو دوبول کو صفت خدا ور کر دن موسیٰ علیہ السلام پوری ہوتا ناغت ایسوی اجی فرعون پورا کرنے بڑے ور ور کر واپس کر صفت ہوتا واپس کر نبی ابراہیم علیہ السلام جی کم دینو اے حضر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب جا گولے خواہ دے کہ اگلتی 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 نا علتا کیوئے ستا دے سید دیواز دی ابراہیم علیہ السلام جاگتا ہے کہ طول دنیا منی و ملت ابراہیمی لے و محمد رسول اللہ و ملت ابراہیمی لے ستا بیعو ملت ابراہیم حنیفا کم پی رئید ابراہیم دا دینو کہ جاگا حنیف دا ایک سوخ دیتا لگے در توحید موحدہ غلے رئیس الموحدین دے داغه به کوم دین نه راپی روي ته وغه داغه په زندګي کې تاسو ته بهترین نمونه ده دا دغه نه دا تل کې هغه تسلیم هغه صحابي ته ده په دې طریقه باندې تاسو وګوره د ابراهيم عليه السلام ذات ته چې داغه پر ذات کې ټول کې چرتا ته داغه عقیده او نظریه او خیالات تصور نه ته حج کړی نه تاسو دې کړی دی ته د حج نه خبر نه چې حرسي حج ولې کوم ځه دا تصور چې شته دی دا چې کړی دی چې حج ولې کوم دا دیر پر کم جیو سڑے یو شخصیت تیر شوئے دے چلتو دو انبیاء و مسلم دے اپلار دے اگر آکار کردے چی اللہ یو اغسط دے چی اللہ وقت اسلم زما حکم تسرکی دا مسلمان شا نا اعلان ہو کہ اسلم تو لرب العالمین ما سرکوک کے خود لرب العالمین پولان دے بسو نو سو گیا دا نما نما دا ابراہیم علیہ السلام دا حلف فلسفہ بوئی گئے دا حلف فلسفہ میں در تورے بیان کرا ابراہیم علیہ السلام پر ذات کے بحج فلسفہ دا فسو پر توحید باندے دا اللہ بندگے باندے باقی دا مضمون تی کئی کہ تاسو چکم دینو تاسو کہے کہ تاسو مسلمانانی انو دا توحید عقید قرینے دے خدا دا پیشے خدای سر دوران دے سلو سوک منی کم دے منی کم مسلمان دے تو کسی کہا کہا لیشی پر دا مسلمانان دی او با کی کسی تو کہ دا مسلمان دا نہیں کہ رسول اللہ پیدا کرو او کیسے تو چلے میں سے کورے تو مضمون کی جاکی گو رہا اللہ وی گرے مد کرانا لکم یقینا شتست آسو دپارا اسوتن حسنتن دیر کل نمونا دیر خیشتا نمونا فی ابراہیما پا ترز زندگی دی ابراہیم علیہ السلام کے اول لذین دعا کسانو کے ماہو چی دوسر رو یہ بیوہ حضرت سارا رضی اللہ یہ تطری یہ حضرت علیہ السلام دقا کسانو اذا قالو کم وقت چلے اوے لقومی قوم فلتا لقوم هم قوم خلت اوه انا براء منكم براء منكم من غير بيزاري استاذ نخا تاسو دا زندگی که تم تاسو تر زید شرک دینا بيزاري ومن ما تعبدون او داغا شانم بيزاري براءت کو اعلان کو اما مولی خبرانا نمرجو حکومت ته دیکھ تیتر سخت فرعون نم سخت ہے یا ظالم ومن ما تعبدون او دعوت شتاس داغی عبادت کو من دون اللہ دا اللہ نسوا انکار کو نمن استاس الدین کفرنا لکم من دا انکاری استاسنا و بدا بیننا و بینکم عداوتا او استاس و زمان استاس و زمان پر میان کی دشمنی بلکل ظاہر و اخکار اللہ پدی وجبانی والبغضاء و بغض دا اخکار رہے من دا بلکل نمن استاس اللہ ابدا امیشہ و ایخان حتى تؤمنوا بالله وحده تنالبوا يتاس ايمان راوري فا الله بانك يغا وحده لا شريك ته فذات و بصفات كم ذلغي شريك دا غزات كم شريك نيشتا يبا غيم ايمان نيه نمنو نو دا تقليد دا ابراهيم علیه السلام پا تر دي نجيك دا نمونه دا كدا موا نغشتا دا اسلام بي اساس و آغا اسلام نده جا الله كم غاري ها الا قول ابراهيم مگر دا دي خبره با تويد نكوه دا ابراهيم علیه السلام دا دي خبره ابراہیم علیہ السلام دا دیکھا لی ابی خپل پاتا چیر آتا خفران نہ لگا زبستان پارا باخنہ وارم دا خبر غلطا وار مشرک پر دا خبر نہ دا خبر نہ ولا نور بیتول خبر منے ہر کلے جے تے معلوم ہے جے خدا دشمن دے تبرہ من دا غرم بھی دار شی دے لیا ابراہیم علیہ السلام اگر جے جو جے مستعد پر بخنا غم کو ما امر کو لگا وستا نہ نہ مستعد ہے کہ من اللہ اللہ عذاب نہ من شی اسم جے مجھے نتا بس کما خدا اس پلار مینو تے پلار رشتہ دے زیر رشتہ دے با کم زیر رشتہ دے تلی دا کٹ کی ہو رہی کہ نہیں گرانے چلی گی ورہا انکلاری اور بلکہ کم دین دل تک اللہ وہ جو رہے رب خدا تو مخاطب شی ربنا علیک توکلنا اے رب زمان کا پتہ زمان کا بر وسدا اعتماد دی اور تم واغستی کہ تو وحدہ ولا شریک و الیک انبنا استا طرف تو زمان جو کہو دی اعلان کروں میں کروں کہ اتا تھا و الیک المصیر اخر تا طرف باز کیسے مجھے تیرم دی دا خدا تو مخاطب شی کیونکہ خطرناک شی ہوا خطرناک مقالہ کرنا دے واغستا ربنا اے رب زمان کا لا تجعل فتنة للذين تمجل فتنة وازمائش دعال كسان وكفروجي كافير دعال كسان من فعل شو واهم وغستق دمكم واغستق دي تسوي اشن وطي كسواتي اشن خم واغستق بديكم فعل نكي دعال كسان من فعل شو بابدي ويجي من بحاقو نمون لكي كم دي من مجل فتنة للذين فتنة دعال كسان وكفروجي كافير دي وفل لنا بخنوں کی بخشش ہوتی ہے منتولے کی انسان نے غلطی کو خامہا کی ربنا اے رب زمانگا انکا انت العزیز الحکیم اے اللہ تغالب و بے مثل غالب او حکیم دے حکمت خواہن دے تکرم واغن دے شدید فدی بنیا باندے کے توحید دے او خیرت دے او لقد کانا ندو سلتا کہ مضمون خیلی کی دادا دا دا ابراہیم علیہ السلام کو خوری نمونہ دا خودوں میں کہلے لیکن فائدہ بات سو کرے دے چاہ دا پارا نافع دا بچہ دا پارا فائدہ نہ کرا بلدے کہ لقد کانا فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر رسول اللہ پر ذات کے خنمون لگا خیشتہ نمون لگا خنمون لگا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر دعوت پارا کہ دا اللہ ملاقات و اخیرت لگینی نکتن اخیرت دا اخیرت نمون کر رہی خلق ہے لدے کہ توحید با اخیرت بانی مضامین دی لدے کہ دا یادی ندلتے کہ کم دے دا اوئے اور بلکہ کم دے دے لقد کان لکم یقینا تشتہتا سلہ فیہم دے پدی کے جب ابراہیم علیہ السلام آزد پر مرگولی کی اسوہ تن حسنہ تن دے را خشتن ہونا خنم ہونا فعدبت اسو قلی دے چاہ دے پارا لمن کان یرجی اللہ والی یوم الاخر دے آگا چاہ دے پارا والی یوم الاخر دے آگا چاہ دے پارا چاہ دے کم دے امیدوار ہوئی و تمدار ہوئی دے اللہ دے ملاقات و دے آخرت دے غیر پارا نمونا دے دے نجی دنیا دے پارا نمونا دے فائدہ بس یہ ہوئی ہے نو کبھی تک آخرت رہی ہے جو جانا نمونہ خدا خود ٹک دے ہوئی چاہ رہا پارا رہا ہوئی پارا رہا اس اللہ ہی جگر ہے ومن تولا ومن یتولا اچھا کہ مخوانو رضی خبرنا کہ کم دا بس مضمون روان دے نو فإن اللہ هو الغنیو فس لیش اللہ کی کم دے امجی غنیو بھی نیاز دے الحمید قابل تعریف تے سپاغت تا پا تعریف نا رسب دغنا رہا دی رامی رکی نکی اگر اللہ ہی جگر ہے دلتا کہ کم دے نزلتا دی اصل کی دغای سکا نا بنیادی مسئلہ داری کی دیتا کہ میں پر تکر واغس ہو دی خطرناک تکر واغس ہو پلوان سرم راغے ہو رشتہ دار سرم راغے ہو بچو سرم راغے ہو خود سرم راغے ہو ہر چاہ سر راغے ہو دا وہ سکی گی نزل ہے کہ اللہ تعالی دا تسلیم ورکی کہ گو عس اللہ ہو کی دیشی چی اللہ ان یہ جعل بینکم و بین اللذین اگر بھی پمیان ستاس ہو دا کسانو کی عادتن کے ساس دشمنی دے سر منہم ندینا مواد دا محبت ولی تو اہل مکی والے گا مسلمان شیئی نہیں شیئی شکر شیئی نہیں اگر اس سمرہ دے اسلام خدمت کرے دے دغا مکی مشرکان جنہ مسلمان شیئی دے خلی بن وجیز روز مسلمان شیئی دے تا کل مسلمان شیئی دے خدمات کری دیر عظم علمگیر خدمات کری دے دا محبت پیدا کی و تو بگا اللہ نے پاہی سے کمزین اور کفر سر تعلق لکے واللہ قدیر اللہ قادر سے قدرت ہے اللہ ورزی چل واللہ غفور رحیم اور اللہ بخون کے دیتے غلطے کی یہ خیر دے رحیم قدردان دے اتاسے دے جذبات ہو جذبات کے خیشتہ ہو نزکا منگتا تا بغفور رحیم دلتا کہ فیضہ در کرا کرنے نو داہو قابل شکو داہو مضامین تیرا روان دی لگی سکر سختہ ہے کی موقع برا روان ہے تیارا دلتا زمان نظر دمارے اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وحنا اللہ مذکر لنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الله بما رانا شفاء قرار بقرد اخلاص في حاجتنا الله فرق مشكلات الله سان الله اسلام لفتح وكي كفر لشكسر كي مسلمان وكي اتفاق وتحاط وكي اختلافات ختم اخلاص دعا ہوتا ہے ہم دوست کور والا بیمار دی سدھر ایشا بادشاہ پیلی کرے والے کرا لے گئے دعا ہوتا پہ اخلاص ہوتے کہ اللہ تعالیٰ والے شفا کامل ہو کہ کور والا لانو اللہ پریشان ہے لگی تھی اللہ تعالیٰ منگا تب ہے تو فیو کرا کہ منگا آخرت ہوا اخلو دقت سلامت توحید مضبوط کی کہتا آخرت نہ جائے رستے اس کا توحید توحین نہ دے اور دین دی دین نہ دے پر روایت کے بستہ جنازہ مشی اور خلق بزرگانی ہو کی دل رضی اور سب ہوشی وہ تو دنیا دار ہے اور دنیا دار ہمیشہ کافری سرمایہ دار مضمون پذیر بانے کی گئی کہ سرمایہ دار مسلمان اہل دنیا کیوں سگی دیوانان روز سر در شک در چک چکو در بق بقن اہل دنیا کی دنیا نا اچھے مسلمان نہیں سرمایہ دار ہاں دا غم افادی دا غا اغراضی دا غا اغا خپل دا غا قتلی پلار قتلی جد مفاد تکراشی مخیدہ پلار قتلی پلار وجنی نداس النظریہ دا کفر نظریہ دا اللہ دن تو ساتھی